Klients LV podcasts.
Esiet sveicināti motorsporta līdzjutēji. Šis ir jau 9. F1 LV podcasts. Un šoreiz parunāsim uzreiz par trim dažādām tēmām. Pirmo formulu, MotoGP un Rallycross. Pirmajā formulā beigušies pirmie 4 posmi. Pēdējā posmā Krievijā savu pirmo uzvaru izcīnīja Valtteri Bottas. Un šeit īstais laiks paskatīties, vai Valtteri varētu kļūt arī par šīs sezonas titulu pretendentu. Tāpat, protams, interesanti, kas notiks ar Fernando Alonso Indikāra viņa piedzīvojumā, vai viņam izdosies sasniegt pietiekami solīdus rezultātus. Rallycrossā noticis kārtējs posms, tas šodien norisinājās Hockenheimā. Kārtējo reizi, protams, startēja arī latvieši, par to, kā viņiem veicās un vispār kā ir sezona sākusies, parunāsim nogriezinī par Rallycrossu. Bet noslēgumā arī MotoGP, kur Tals Meļļs pastāstīs par to, kā tad sezona ir sākusies uz diviem ritiņiem, tātad MotoShosejas pasaules čempionātā, kādas tendences tur vērojams un kuri no braucējiem šajā sezonā varētu pacīnīties par titulu.
F1 LV podcasts.
Sveicināti kārtējā F1 LV podcastā. Mani sauc Roberts Graudiņš un ar mani šodien kopā ir Aldis Putniņš. Kamēr lielāko daļu sporta līdzjutēju pārņēmis pavasara hokeja trakums, tikmēr autosportā galvenā lieta numur 1 šobrīd ir Fernando Alonso pievienošanās Indikāra čempionātam uz leģendāro Indianapolis 500 jūdžu braucienu. Pirmais posms ovāla trasē ir pamatīgs izaicinājums. Tomēr Alonso sev ir lieliski pierādījis pilnīgi visos čempionātos, kuros ir startējis ar jeb dažādākajām mašīnām. Tādēļ es domāju, ka no viņa mēs varam gaidīt, ja ne labus sniegumus, tad katrā ziņā popularitāti un ažiotāžu noteikti ne tikai Amerikā, bet arī visā Eiropā. Kā tev liekas, Aldi, ko mēs varam gaidīt no Alonso?
Jā, nu šis būs liels notikums. Es domāju, ka pirms mēs sākam runāt par to, ko mēs varam sagaidīt no sportiskā viedokļa un kādi būs tie rezultāti, es domāju, ka mums ir jau jānovērtē, pirms tas viss ir sācies, ko tas viss nozīmē. Jo nu, tie, kas skatījās šos testus, jā, nu, vispār jāsāk ir ar to, ka šie testi tika translēti tiešraidē un internetā bija iespēja to skatīties bez maksas ļoti labā kvalitātē ar lieliskiem komentāriem no ekspertiem Mario Andretti. Visu dienu sēdēja šie testi arī ievilkās diezgan pamatīgi un tiešām īsts šos no tā viss tika uztaisīts, kā Alonso vienkārši aizbrauc un patestē viens pats pa lielo ovālu. Tas viens pats par sevi jau bija šaus. Tad nu, mēs redzam, ka amerikāņi māk to lietu paņemt, rītīgi apzelēt un uztaisīt no tā iespaidīgu šau. Nu, tiešām tur daudz ko var pamācīties. Un ažiotāža tur uz vietas Amerikā jau ir sacelta pamatīga. Es domāju, ka tas ir labi, arī pirmās formulas čempionātām tas ir labi. Šī interese no viņu papildus līdzjutējiem, kas parasti sekoja Indikāru un tagad sekos pilnīgi noteikti arī nedaudz vairāk pirmai formulē. Un tas pats strādā arī pretējā virzienā. Visi tie spāņi, kas stāv un krīt pa Alonso, tagad skatīsies, kas notiks Indianapolisā un, nu, kas zina, viņi pēc tam skatīsies ar Indikāru sacīks. Bet, nu, ko mēs varam sagaidīt? Nu, protams, būs grūti. Kā jau daudz saka, nu, nav viegli ielikt tajā visā pasākumā, ņemot vērā, ka viņam vispār nekādas pieredzes nav ovālos, bet no otras puses jāsaka, ka tā komanda, kur viņš brauc un arī iepriekšējo gadu pieredze, neaizmirsīsim Aleksandru Rossi, tad tomēr parāda, ka debitants var uzvarēt. Rossi nav milzīga pieredze bijusi ovālos, arī Indikāros, protams, viņš ir no ASV un tas ir nedaudz savādāk. Bet var arī debitants uzvarēt, tā sacīkste tomēr arī savā ziņā ļauj, pieļauj kaut kādu gadījumu efektu, tur nav absolūtas likumsakarības, ka mums ir viena vai divas komandas, kas katru gadu cīnās par čempionu titulu, un turklāt Andretti pēdējos 3 gados 2 reizes ir uzvarējuši, un tagad Andretti ļoti profesionāla komanda, ļoti profesionāli sistemātiski strādājusi ar Alonso gan simulatārā, gan šajos testos. Tā kā es domāju, viss pamats tomēr ir, un no otras puses, nu tā paskatīsimies, no kāda metāla tad ir Alonso. Patiesībā tie visi, kas ir bijuši arī pret Alonso, varbūt ne īpaši labvēlīgi noskaņot, no tagad būs iemesls paskatīties, vai tiešām viņš bezcerīgi tur pazudīs un tiešām izgāzīsies, avarēs vienā avārijā pēc otras, vai tomēr spēs pamazām progresēt. Es domāju, tas ir tas rādītājs, pamazām progresēt un tad uz to izšķirošo brīdi tomēr būt kaut kur tur starp līderiem.
Jā, un jau pieminēju arī par Rossi, viņš tomēr savu karjeru galvenokārt veidojas caur Eiropu, tā ka iespējams, ka lielāks priekšrocības tomēr būs tiem, kas kaut vai tos pašus Indy Lights brauc un tamlīdzīgas sacensības, bet pašam Alonso iespējams pirmā nelielā cikstēšanās būs ar pašu cīņu biedriem, jo tie paši Montoya, Burdē, Sato, kas arī savulaik braukuši Formula 1 čempionātā, diezgan ātri tomēr pielāgojušies indīkāra sacensībām un, kā jau minēju par šo neprognozējumību, tad notikt var jebkas, bet liela nozīme būs arī ne tikai pašam Alonso, bet viņa, tā teikt, spoterim, kurā brīdī varbūt sūtīt boksos, izvēlēties kaut kādas atšķirīgas stratēģijas, pietaupīt degvielas, riteņu maiņas, tā ka tiešām ļoti, ļoti daudz, kas nezināms un vēl intriģējoši šo čempionātu. Vēl viena aktualitāte, kur jāpiemin, ir tepatās šai pus okeānam. Valtteri Bottas, es domāju, piekritīs pēdējo divu posmu spožākā zvaigzne. Pēc pole position izcīnīšanas Bahreinā un uzvaras Krievijas sacensībās, viņš ir nonācis vairs tikai 10 punktu attālumā no Lewis Hamiltona čempionāta kopvērtējumā. Un, principā, jau iepriekš ir pierādījies, ka Lewis Hamiltons nav nekāds supervarons un ir pārspējams. To ir izdarījis gan Batons, gan pagājušo sezonu arī Niko Rosbergs, tur ko Valtteri Bottas sevi ļoti labi pierādīja arī Williams, un kā jau pirms sezonas minējām, tad pa kādai uzvarē viņš varētu izcīnīt, bet vai tik ātri un tik līdzīgi, tas varbūt tās dažas līdzitējas arī varētu pārsteigt. Un jā, šogad Red Bull un Ferrari ir nedaudz tuvāk, līdz ar to katra kļūda varētu maksāt arvien vairāk, jo tā vairs nebūtu tad otrā vieta, bet iespējams ceturtā vai pat sastā. Kā tev šķiet, vai Bottas mēs varam reāli pieskaitīt pie titula pretendentiem kopā ar Vettel un Hamiltonu?
Es domāju, tu tā pareizi arī iezīmēji šeit, ka tas čempionāta kopējā noskaņa ir mainījusies no iepriekšējās sezonas. Tā tomēr bija divu komandas biedru cīņa un tur pavisam cita veida intrigas veidojās un arī tas čempionāts attīstījās. Šogad pilnīgi savādāks čempionāts jau pašā pamatā ir uzbūvē un līdz ar to arī Valtteri Bottas šis it kā gausais sezonas sākums nav, nekas nav zaudēts no čempionu titulu cīņas un es ļoti gribu cerēt, ka viņš ir jau šajā sezonā gatavs cīnīties par čempionu titulu. Vai es to zinu? Nē, es to nezinu. Es domāju, ka to neviens īsti nezinu, bet, protams, ļoti liels cerības ir. Viņš parādīja Krievijā, ja viss ir kārtībā ar mašīnu un ja viss ir kārtībā ar gatavošanos tam izšķirošiem notikumu nedēļas nogales laikā, tad viņš var pārspēt ne tikai Lewis Hamilton, kam bija problēmas, bet arī pārspēt Sebastianu Vettelu, kam īsti problēmas nebija un kurš bija gatavs cīnīties par uzvaru šajā sacīkstē. Tā kā tas jau ir rādītājs un tieši kā jau tu minēji, šeit nu, ir pavisam cita plūsma tam čempionātam, ja ir tie pretendenti uz uzvaru vairāk nekā tikai divi. Līdz ar to arī Lewis Hamiltons lūk palika ārpus goda piedestā, kad pēdējo reizi mēs to esam redzējuši, ka viņš palika ārpus piedestā un tomēr finišē. Nu, protams, ir bijuši momenti, ka viņš nefinišē, jo tur noteikti dzinējas un tehniskas problēmas, bet viņš aizbrauc līdz finišam 7. Pozīcijā un netiek uz piedestā. Tā kā tas ir tas rādītājs, ka šogad varēs arī nedaudz kļūdīties un tajā pašā laikā atgriezties cīņā, jo pilnīgi skaidrs, ka visi neaizvadīs to sezonu līdzvērtīgi, stabili. Arī Hamiltonam būs klupieni, arī Sebastianam Vettelam būs klupieni un Valtteri Bottasim ir tas jāizmanto un pirmajos posmos viņš nav zaudējis nenieka savā sagatavošanas procesa laikā, tā kā jā, es saku, ka viņš ir titula pretendents.
Jā, un vēl viens punkts, kas jāņem vērā, ir tas, ka viņam tomēr nav bijusi pieredze cīņā par titulu un pagājušo sezonu Hamiltons divreiz lieliski sev pierādīja pirmām kārtām sezonas vidu atspēlējot lielu pārsvaru, otrām kārtām sezonas beigās izcīnot uzvaru pēdējos četros posmos, ar ko gan bija par maz, bet mēs arī neesam redzējuši, kā pats Somu braucējs, varbūt tās viņam ir azotē kādi triki, kas ir vēl spēcīgāki un varonīgāki pa Hamiltonu.
Jā, nu pieredze cīņā par titulu, es domāju, ka tas tāds arī termins, ar ko spēlē žurnālisti un kas braucējiem varbūt nevar, varētu nebūt tik nozīmīgs būt, jo šobrīd Tā tad nav tā cīņa vēl, nu, ja pats pilots ir pietiekami psiholoģiski stabils, viņš to neuztver kā apgrūtinājumu, ka viņš tagad ir viens no titula pretendentiem. Viņš cīnās un domā par nākamo posmu un atceramies, ka Valtteri Bottas ir augstasinīgs soms. Viņš tā tad var sevi vai nu noslēpt no visiem pārējiem vai tiešām arī neuztraukties un nepadoties šim psiholoģiskiem spiedienam. Un līdz ar to viņam tāda pieredze varbūt īstenībā nav vajadzīga cīņā par titulu. Viņš izies uz katru sacīkstu ar domu, ka šajā sacīkstē jādabū maksimālais rezultāts. Ja viņš to izdarīs, tad tā cīņa veidosies pati no sevis. Un tur nebūs jāpiedomā kaut kas atsevišķi savādāk un tā tālāk. Tur tad, lai Hamiltons vingro un domā, kā tur tagad tik garām Somam un kā tik garām Valtteri un sākt varbūt iekšējās intrigas veidot vai ne, bet man patīk tieši tas, ka cits pavisam mikroklimats ir komandā, kaut vai tikai tāpēc, ka Soms runā maz, tā teica Nikijs Lauda, tas Soms runā maz, viņš izvairās viņa vārdu un uzvārdu pieminēt un intervijās, nu es nezinu kāpēc, bet tas Soms runā maz un tiešām tā arī ir, un tur jau tā, tu nevar strīdēties ar cilvēku, kurš nerunā. Un kurš neatbild uz tavām provokācijām, tā kā tas jau vien veido to visu mikroklimatu šajā komandā.
Jā, būtu vēl Ferrārem Kimi Raikonens cīņā pa titulu, tad vispār nekādas runas nebūtu, un medijiem būtu ļoti sarežģīts darbs. Bet kā ir ar uzlabojumiem jaunais sezonas turpinājumam? Tagad čempionāts dosies uz Eiropu, parasti Red Bull ir bijuši numuru viens galvenie progresa guvēju, un atceramies pagājušo gadu, protams, jā, Spānijā Rosbergs un Hamiltons saskarējās, bet tas bija tas pagrieziena punkts, pēc kura Red Bull sāka pārliecinoši dominēt pār Ferrari, un varbūt arī šoreiz mēs varam redzēt viņus pietuvojoties Mercedes un Ferrari komandām.
Nu, jā, Red Bull progress izskatās, ka arī lielā mērā, gluži tāpat kā McLaren, progress atkarīgs no dzinēja piegādātāja, bet lielā mērā, un tas nenozīmē absolūti un tikai no dzinēja piegādātāja, Red Bull izskatās šogad nemaz tik elastīgi un tik žiprīgi nav arī ar saviem uzlabojumiem aerodinamikā un varbūt kaut kur ir zaudējuši to savu, nu, kā lai to pasaka, mojo iespējams arī šajā ziņā, bet pagaidīsim to mirkli tiešām, ka pieslēgsies Renault jaunā dzinēja versija, nu tātad solīts tik uz šo Kanādas posmu, iespējams ir kaut kādas problēmas, ka ir atlikts vēl pa posmu, bet jebkurā gadījumā tajā mirklī mēs arī skatīsimies, vai Red Bull ir gatavi cīnīties ar Mercedes un Ferrari vai nav. Nu, pilnīgi skaidrs, ka viņš šobrīd no tās titula cīņas izkrīt, aizvien vairāk un vairāk gaidot to dzinēju uzlabojumus, bet viņi savukārt sezonas otrajā pusē, ja viss būs kārtībā ar konkurētspēju, var spēlēt ļoti izšķirošu lomu tieši titulu cīņā starp mūsu jau esošiem personāžiem, tā vienmēr ir bijis un tā, protams, būs, ja viņi tur būs viņiem priekšā pa vidu maisīsies dažādos veidos, varbūt paši necīnoties par titulu, viņi var izšķirt to titulu. Es ļoti ceru, ka tā arī notiks un Renault sakārtos tās lietas. Jā, iespējams, ja nevar Renault savu dzinēju sagatavot jau uz Kanādu, tad kā jau tu minēji, iespējams, tur ir kādas problēmas arī aizkulisēs, par ko mēs nezinām. Varbūt tas uzlabojums nebūs nemaz tik nopietnis. Bet varbūt būs tā kā latviešu sakām vārdā, kas ilgi nāk, tas labi nāk. Tā kā.
Vienīgais uz to pussezonu jau diezgan daudz punktu būs zaudēt, un tad tam ir jābūt nu, tiešām dominējošajam dzinējam, bet ja viņi atliek, tad man pagaidām nav pārliecības, ka tāds tas tomēr būs. Kas no pārējām komandām? Droši vien, ka jāizceļ rūpnīcas vienības McLaren un Renault, jo viņiem tomēr ir lielākie budžeti un jau gadu gaitā ir pierādījies vismaz McLaren noteikti, ka pat neraugoties uz, es pat teiktu, traģisko sezonas sākumu, viņi tomēr spēja līdz sezonas beigām nu vismaz pa punktiem pacīnīties un to savu 6-7 vietu iegūt un Renault ar katru posmu paliek ar vienu spēcīgāku, tīpaši Nico Hulkenbergs.
Jā, Renault, tiešām mēs no Renault to gaidījām un to prognozējām, ka viņš šajā vidus ešlona cīņā varētu izvirzīties vadībā. Nu, es nebiju gaidījis, ka tas notiks tik ātri, mēs tiešām redzam jau šobrīd. Viņi, nu, neteiksim, sāk dominēt, bet, nu, pamazām izvirzās, un tieši kā teica Nico Hulkenbergs, pareizā loza ir izvilkta no Renault komandas puses, es domāju, pēc šāda Hulkenberga snieguma arī Renault gribēs tomēr, palikt kopā ar Hulkenberg, arī viņš varētu nostiprināties fabrikas komandā, un ja tas plāns strādā, kā to ir ieplānojuši francūži, tad nākamgad jau tur jau varētu būt cīņa arī par piedestāliem, un es domāju, arī Hulkenbergam būs āķis lūpā palikt šai komandā un saistīt ar to savus nu, tuvākās nākotnes plānus. Kas attiecas uz McLaren, nu jā, ir progress gaidāms sezonas turpinājumā teoretiski, jo ja viņi ir tik tālu visiem aizmugurē, nu tad skaidrs, ka viņiem jābūt tam progresam, nu kaut kur ir jāattīstās un pilnīgi skaidrs, ka viņiem arī iespējas līdz ar to progresēt ir krietni lielāks nekā pārējiem, kas jau ir sākotnēji bijuši tālāk priekšā visiem. Nu, otra lieta ir tā, ka izskatās pilnīgi noteikti viņi neizbēgs no starta pozīcijas sodiem, kas varētu neļaut šim progresam gluži parādīties uzreiz rezultātos, ja viņi startēs no pēdējām starta pozīcijām, jo, kā mēs zinām, var sakrāties tie sodi pat ļoti daudz līdz 50 vai 55, kā bija pagājušā sezonā, ja tiek nomainīts viss jauds agregāts, nu tad, protams, situācija būs ļoti bēdīga un tas rezultātos var neparādīties arī progresa. Bet galvenais, lai komandas iekšēnē ir tā sajūta, ka tas progress pamazām tiek panākts, pat ja tas neatspoguļojas varbūt gūtajos punktos un čempionāta kopvērtējumā, jo nu, tiešām komandas morālē šajā brīdī ļoti liela nozīme un svarīga nozīme, jo tas tiešām var sagraut garu šādi tik pamatīgi zaudējumi un tik pamatīgas problēmas, nu var sagraut komandu, es domāju, ka jānovēl McLaren vienībai tiešām tāda kārtīgi stipras raksturs šajā gadījumā un iespējams par to lietu, ko mēs runājam pašā tagad sākumā, tādu Palonso braukšanu uz Ziemeļameriku, iespējams tas tāds arī patīkam lietu, kur novērs domas arī visai komandai un pastīties, kā tad tur veiksies McLaren un Fernando Alonso.
Jā, bet toties tagad Honda vienībā ir zināms, ka viņiem vairs nav īsti nepieciešams radīt zinēju, kas kvalifikācijās spēcīgs, atliek vienkārši, vai viņš būtu izturīgs un ātris, ir kur uz ko koncentrēties. Kamēr atgriežoties pie iepriekš aprunātās Renault komandas, tad viņiem arī ir jāpadara viss iespējamais, jo šobrīd izskatās, ka tā varētu būt pašā Alonso nākamā maivieta. Katrā ziņā diez vai viņš paliks McLaren uz vēl vienu sezonu, un redzēs, vai tas būs Hulkenbergs vai Palmers, kam būs jāiet, vai vēl neskādas izmaiņas, bet ar Hulkenbergu un Alonso tā komanda pat ar tādu veidu mašīnu, kā šogad varētu regulāri cīnīties par punktiem, es domāju.
Es domāju, ka sezonas beigās vispār mums būs interesanti jau sezonas otrajā daļā situācija tieši pilotu tirgu, jo nu skaidrs, ka šeit nepaliks arī vadošajās komandās visi braucēji, jo tas attiec nu, gandrīz uz visām komandām, jo skaidrs, ka pat Mercedes var būt pārmaiņas pilotu sastāvā un līdz ar to mums daudz interesantas intrigas būs arī ārpus reāli notikumiem trasē. Kā jau vienmēr pirmajā formulā tas viss tiks sakāpināts un es domāju, ka līdzstrādē visā tiks ieraut un iesaistīt, bet attiecībā uz tavus minēto situāciju varētu Alonso pievienoties Renault komandai. Nu, uz Renault ir staigājis šurpu turpu Alonso ik pa brīdim, tas viņam tāda kā miera osta, kur atgriezties pēc kaut kādām problēmām citās komandās, kā tas ir bijis iepriekš. Vai šoreiz arī tāpat izvēlēsies, nu skatīsimies, jo šoreiz nu nevar gluži paļauties, ka tagad vēl vienu sezonu pārlaist mierīgi un tad jau paskatīties, kur tad startēšu tālāk. Nu skaidrs, ka ir pēdējie gadi, pēdējās sezonas un tas laiks aiziet un viņš dikti grib vēl vienu titulu izcīnīt un pilnīgi skaidrs, ka viņš ir pelnījis vēl kādu titulu izcīnīt. Tā kā nu skatīsimies, būs interesanti, kā jau minēju, tieši tas fakts, kur tad katrs no pilotiem vadošajiem pilotiem nonāks nākamajā sezonā.
F1 LV podcasts.
Sveiciens arī motošosejas līdzutējiem. Nu, šī nedēļas nogali ir tā, kur atkal mums ir sakrituši daudz sporta notikumi. Nu, to starp citu arī hokejs, protams, kas nedaudz mums ir no Viesat Sporta Baltika kanāla. Šoreiz iztums MotoGP sacīkst, bet jebkurā gadījumā es tagad esmu kopā ar Tālu Meļķi un mēs nu pat beidzām skatīties Heresas posma sacīkst, tā kā vēl siltas emocijas ir un atskatīsimies tagad pavisam īsi uz šo sezonas sākumu. Trīs tālie posmi aizvadīti un tagad arī pirmā sacīksta Eiropā visiem ļoti labi zināmā Heresas trasē. Nu, un MotoGP sezona laikam jau pāris pārsteigumus šajā sezonā ir vispirms jau ļoti straujā Maverika Viņāles ienākšana, nu to mēs daudz maz arī prognozējām un gaidījām patiesībā. Otrs pārsteigums noteikti varētu būt tikpat patīkams Johans Zarko, kurš sev pierādīja jau pirmajā sacīkstē, neaizmirst pazīmēties arī otrajā un arī šodien Heresā bija tū tam, lai kāptu uz godu piedestālu. Nu un beidzot esam patiesībā sagaidījuši arī Jorge Lorenzo uz godu piedestāla ar Ducati motociklu. Tam visam pa vidu arī Rossi, kurš atceramies bija ļoti, ļoti stabils pirmajos trīs posmos un ar šiem godu piedestāliem izcīnīja sev tiesības būt pirmais šajā kopvērtējuma tabulā un neskatoties uz šodienas problēmām, diezgan nopietnēm problēmām ar riepām, joprojām notur šo līderpozīciju čempionāta kopvērtējumā. Nu, šī sezona izskatās būs ļoti interesanti, kaut vai tāpēc, ka mums nav izteikts viens, divi, pat trīs šie braucēji. Atkal izskatās, ka varētu būt diezgan svārstīga sezona, atkarībā no trases, atkarībā no laika apstākļiem, un arī Ducati, kas pirmajos posmos, nu, varbūt brīžiem likās, ka ir diezgan bezcerīgi tā, šobrīd atkal ir zirgā.
Jā, nu jāsaka, šodien sacīkst, laikam atklāja šo Eiropas trašu turneju, trīs aizjūras posmi, protams, kaut ko iezīmēja, kaut kādas tendences, mēs uzzinājām kaut kādas uzvārdas, mēs sapratām, kurš tiešām pa ziemi ir labāk sagatavojies, bet, nu, Heresa šodienas izpildījumā, šodienas rezultātos, nu, uzlika tāds pamatīgs punkts uz i, un pilnīgi skaidrs, ka cīņa visās trīs klasēs par šiem čempionu tituliem būs sīva, noteikti sīvāka nekā iepriekš, tad arī pirmo trīs aizjūras posmu favorīti šodien gluži tā vairs neizpaudās, un situācija kopērtējām, nu, visur varbūt mums līderi ir tie paši, bet punktu atstarp līdz viņiem ir samazinājusies līdz minimumam, arī Rossī gadījumā, nu, tātad šis nelielais pārsvars ir palicis, un jāsaka, nu, bez uzvarām, nu, kļūt par pasaules čempionu gada noslēgumā būs ļoti grūti vai pat neiespējami. Es domāju, mēs redzam, kā iet Moto 3, kā iet Moto 2, un kas šodien notika, tātad starp citu 3000. Sacīksti, tad jubilejas sacīksti pasaules čempionātos, un Danijs Pedroza tātad ārkārtīgi pārliecinoši uzvarot gan kvalifikācijā, gan arī pašā sacīkstē. Nu, būtībā nemirkli mēs pat nešaubījāmies par viņu uzvaru. Varbūt vienu brīdi kaut kas likās, Markes pievilka tuvāka, bet Pedroza uzvarēja. Un, nu, protams, varbūt lielākais šoks ir Rossi un Vinjalis vāja rezultāti.
Jā, un redzam, mēs jau arī sezonas sākumā runājam par to, ka Rossi ir tās cerības pacīnīties ar Markes un ar Vinjalis, nu, tādā gadījumā par titulu, ja viņš būs stabils un brauks, nu, godu piedestālu pozīcijās. Nu, to viņš arī darīja, bet, nu, kā tu pareizi arī pieminēji, pirmkārt būs ļoti, ļoti grūti izcīnīt titulu bez uzvarām, un otrkārt, nu, es domāju, ka arī tas prestižs pēc tam sezonas beigās, paskatoties atpakaļ uz sezonu, tu neesi izcīnījis nevienu uzvaru, nu, tomēr, es domāju, arī pilnīgs gandarījums no tā nebūs. Nu, tā ir cilvēcīgs to skatoties.
Nu, Rossī gadījumā viennozīmīgi, tāpēc, ka pasaules čempionāta vēsturē mums ir čempioni, kas ir kļuvuši par čempioniem neuzcīnot nevienu uzvaru sezonā, bet Rossī gadījumā laikam šis čempionu tituls vairs nav tik svarīgs kā atsevišķās uzvaras, joprojām tātad saglabāt šo konkrētu spēju. Nu, jāsaka, tomēr Rossī vecumā, tātad grūti pat iedomāties, cik paudzes un cik strauji tehnoloģijas ir mainījušās. Rossī visu laiku ir spējis, tātad būt tur pat piedestāli tūmā, uzkāpt uz piedestāli. Nu, jāsaka, šodien stipri pietrūk ļoti daudz, un te nevar pārmest neko, varbūt pašam Rossī. Nu, visdrīzāk problēmas ir tiešām šajos iestatījumos, problēmas varbūt riepu izvēlējumu atbilstošos regulējumos, jo arī Vinjalis, nu, nekur jau arī tālu netika.
Jā, nu, redzējām tiešām, ja pat satelīti komandas, ja Mahas brauc garām gan Rossī, gan Vinjalisam, diezgan pārliecinoši, gan Zerko, gan Folgers, nu, tā pilnīgi skaidrs, ka šeit ir liels problēmas tieši ar tehniku. Nu, bet tas viss gal rezultātā mums šobrīd ir devis tāda situācija, ka čempionāta kopvērtējumā ir 4 braucēji, kuri savā starpā, nu, tikai 10 punkti starp viņiem, nu, tātad, ārkārtīgi aizraujoši tā sezona mums ir sākusies, lielā mērā, kā jau tās teica, pietiekam neprognozējumu, nu, arī, es domāju, ka, nu, tā, tīri pie sevis sakot, nu, Dani Pedrozu arī mēs nepieskaitījām pie favorītiem, bet tas, kā šodien uzvarēja Dani Pedroza, bija ļoti, ļoti pārliecinoši, un neaizmirstiet, viņš pašu Marku Markesu nolika uz lāpstiņām, un Markesam nebija šodien nekādas cerības nenoķert Pedrozu, ne arī tikt garām, kā redzējām. Nu, un skatāmies, ka arī galgalā priekš Jorge Lorenzo, ja viss sakrīt zvaigznes ar Ducati, viņš var šajos posmos pacīnīties par godu piedestālu, nu, droši vien, ka mēs vēl nevaram viņu pieskaitīt pie čempionu titulu, pretendentiem ir sezona sākusies nevisai veiksmīgi viņam, bet redzam, ka atsevišķos posmos viņš būs tur pat augšā.
Nu, Lorenzo gadījumā šeit ir svarīgi arī novērtēt to, ka tikai pēc trim posmiem, pēc trim sacīkšu posmiem, pilnvērtīgiem Lorenzo jau ir spējīgs kāpt uz piedestāla, tad ir atrisinājis šīs lietas, ko varbūt nevar atrisināt testos, varbūt treniņos, bet tātad trīs pilnvērtīgs sacīksts, sev nepazīstamās, varbūt mazāk pazīstamās trasēs, tātad aizjūras posma, kā mēs viņus saucam, un atgriešanās sev labi zināmajā trasē, beidzot arī šīs nianses, kas traucē varbūt braukt droši un pilnvērtīgi, tātad justies komfortablus Ducati, ir aiz muguras, un šodien mēs redzējām nu, to iepriekšējo veco Lorenzo, kas brauc ar Yamahu, Lorenzo stabili aizbrauc līdz piedestālam, tātad bija jāpacīnās, bet nu, arī, es domāju, gan pašam Lorenzo, gan Ducati ļoti svarīgs ir šis piedestāls, jo nu, sāk attaisnoties liktās cerības, šīs likmes ir diezgan lielas, ir gan emocionāli, gan arī finansiāli neizmirsīsim, Lorenzo nav lēts braucējs. Tāpēc tas ir ļoti liels pluss, es domāju, priekš čempionāta kopvērtējuma un čempionātam kopumā. Tālāk es vēl pieminēt arī noteikti Zarko. Zarko, tātad mums ir palicis atmiņā ar pirmajiem sešiem apļiem vadībā, pirmajā sacīkstē. Viņš mums palicis ar atmiņā to, ka viņš ir pagrūsties ar pašu Rossi. Tas ir tikai trīs sacīksts un jau ceturtajā sacīkstē viņš apdzina Rossi. Un nu, gandrīz kāpjus piedestāli, un tiešām šeit nospēlē varbūt es teiktu Ducati un Lorenzo, nu šī kombinācija, kas abas ir spēcīgas atsevišķi, beidzot viņas nostrādājušas arī kopā un devušas to pārsvaru, bet nu Zarko bija arī šajā sacīkstē pamanāms, nu galvenokārt arī ar to, ka tomēr viņš pabrauc garam Rossi.
Jā, nu un pavelkot tad svītru tādam mūsu ļoti īsam ieskatam uz šīm pirmajām četrām sacīkstēm, varam teikt, ka Marquez, protams, joprojām spēcīgs cīnās par titulu Pedroza, ir pārsteidzošā kārtā atgriezies un arī šeit joprojām var izcīnīt uzvaras Rossi ar savu stabilitāti, mēģinās tomēr cīnīties noteikti par titulu šajā sezonā. Lorenzo ik pa brīdim ceram mēs viņu redzētu raukšā un visam šim četriniekam, ko esam pieraduši un bijām pieraduši redzēt iepriekšējās sezonās, tagad klāt ir nākuši Zarko un Viņales. Tā kā nu, mazāk mums tie pretendenti nepaliek un es vēl nemaz neesmu pieminējis Kel Crutchlow. Tā kā izskatās būs ļoti interesanti sezonas turpinājums, sekojiet līdz, skatieties tiešraides Viasat Sport Baltika kanālā un neaizmirstam nākamais posms 21. maijā, tā būs Francija Lemānas trase un tad Viasat Sport Baltika tiešraides kopā ar tālu mēļķi, noteikti cerēsim atkal komentēt tiešraidē.
Tiekamies trasē!
F1LV podcasts.
Nevar nepieminēt arī pasaules rallycross čempionātu, kur aizvadīti pirmie trīs posmi. Latvijas faniem nav īsti pamats nekādām negatīvām domām, jo gan Reins Nitiši, gan Jānis Balmans aizvadījuši sezonas sākumu ļoti labā līmenī. Reins ik pa brīdiem pārspēja arī pieredzējušo Topi Heikkenenu un dažos braucienos pat spēja turēt līdz Matiasam Ekstrumam. Turklāt, šī ir viņam pirmā pieredze rūpnīcas komandā, pirmais gads ar Audi, līdz to vēl ļoti daudz, kas jāapgūst, jāpierod, un viņam vēl tikai 21 gads. Salīdzinājumā Matijas Sekstrams, kas lieliski uzsāca sezonu, šajā laikā vēl 21 gadu vecumā vēl brauc Zviedrijas Touring Car čempionātā, tātad vietējā mēroga sacensībās. Kamēr Jānim Baumanim tomēr nav rūpnīcas komanda, līdz ar to rezultāti pagaidām nav tik augsta līmeņa, tomēr viņam komandas biedrs Timurs Timerzjanovs, kas izcīnījis divus titulus pirms rallycross čempionāts pārvērtās no Eiropas uz pasaules. Līdz ar to braukt vienā līmenī ar tādu līmeņa zvaigzni, es domāju, ir lielisks potenciāls Jānim arī uz labiem rezultātiem turpmāk.
Jā, sezona patiesībā ir interesantāka, varbūt kā mēs to varējām gaidīt pēc iepriekšējās sezonas beigām, kad nebija īsti skaidrs, kas būs ar latviešu braucējiem, ir sākusies tiešām interesanti un pareizi tu minēji par Reini Audi komandā, Fabriks komanda. Sākums, protams, grūts un neaizmirsīsim, ka viņš ir trešais pilots. Nu, protams, Audi var teikt, apgalvot, ka tur ir viss vienlīdzīgi un tā tālāk. Pilnīgi skaidrs, ka no tehniskā viedokļa nav vienkārši fiziski iespējams visām trim mašīnām vienlīdzīgi nodrošināt šos uzlabojumus. Un to, ka Audi strādā kā fabrika ļoti sistemātiski un ļoti daudz uz uzlabojumiem gan mehānikā, gan aerodinamikā, gan arī dzinē jaudzā, tas pilnīgi skaidrs uz katru posmu tur būs uzlabojumi, bet, protams, vispirms tos saņems Matijas Ekstroms un tā tam ir jābūt. Šeit nekāda pārmetuma nav, viņa virzienā tā tam ir jābūt. Reinsons nesaņems pirmais, bet tik un tā, viņam ir tā mašīna ir ļoti laba, tas pamats ir ļoti labs, protams, ir jāadaptējas un tas process notiek ar katru posmu, mēs redzam. Un rezultāti būs, rezultāti jau šobrīd ir tas, ka viņš iebrauc finālā un Audi 3-3 braucēji mums ir pusfinālos jau varam teikt regulāri, laikam, ja pēdējos divos posmos tā ir bijis, jau ir pats pa sevi lielisks panākums. Nu, šodien bija kārtējās sacīkst Hockenheimā, nu varbūt kārtējo reizi varam teikt, ka nedaudz neveiksme piemeklēja tieši Reini, nu tomēr tas starts arī viņam bija lielisks, nu tomēr šī ir tā trasa, kur bija jāmeklē tā iekšmāla un līdz galam to iekšmālu neviens negribēja atdot, nu un puses laikam šobrīd izstāsta tā vājākā vieta šīm automašīnām, jo puses salūza pirms tam, ja es nemaldos arī Eriksonam, ne, pat mazākā sadursmes rezultātā, līdz ar to, nu tas sitiens riteni pret riteni vienmēr ir tā sāpīgākā vieta un tur var kaut kādas problēmas rasties, nu nav tās mašīnas tik izturīgas, lai viņas varētu dauzīt tik briesmīgi. Nu tā nu, šoreiz tas rezultāts, bet jā, par ātrumu, es domāju, īpašu raižu nav tāpat jāturpina strādāt un lielākais, kas man tajā visā patīk, ir fakts, ka tomēr sāk izteikti Audi parādīties tāds progress, nu sākot no piekdienas uz sestdienu uz svētdienu. Piekdiena viņi vēl bija nekurienē absolūtā, arī Matijas Ekstroms starti bija diezgan švaki, ātrums nebija trasē, zaudēja attiecībā pret Volkswagen, pret līderiem, bet atrada to pareizo atslēdziņu, strādāja sistemātiski un visi trīs piloti progresēja uz nedēļas nogales beigām un svētdienu viņi bija pusfinālā. Nu, tas laikam ir tas galvenais.
Jā, un ja nebūtu vēl sadursmi bijusi, tad, kas zina, varbūt tās visi trīs arī būtu bijuši finālā, bet šoreiz īsti nav ko pārmest Reinim, jo tā agresivitāte parasti viņam nemaz nav tik liela kā citiem braucējiem, tā, ka ir par to savu pozīciju arī dažkārt elkoņi jāpastumd. Bet runājot par Audi un Ekstrom komandu, izstās, ka viņi ir pieteikuši kārtīgu treknu pieteikumu cīņai par titulu un savu čempionu titulu aizstāvēšanai. Bet no Volkswagen un Peugeot arī varam gaidīt labu sniegumu, jo atceramies iepriekšējā posmā Kristofersons un Solbergs ļoti lieliski dominē visu posmu garumā līdz, protams, finālam, kad atnāca Ekstroms un pacēla visu. Un Peugeot ir lielisks braucējs atstāls, slēpes, kas pagājuši gadu uzvarēja biķerniekos, kā arī ap brāļi Hanseni. Tā, ka neraugoties uz trim uzvarām vienam braucējam, cīņa galīgi vēl nav galā.
Jā, nu šeit izteikti sāk mums parādīties trīs fabrikas komandu pārsvars. Mēs to prognozējām, ka tas varētu parādīties sezonas otrā pusē, bet šobrīd jau redzam tiešām trīs fabrikas komandas – Volkswagen, Peugeot un Audi. Nu, neteiksim, varbūt dominē pilnībā, bet nu, viņiem ir varbūt tas, tā rezerve, ko viņi arī izmanto šādās situācijās, kas strauji mainās apstākļi, viņi ļoti labi uz to visu norēģē, to arī parādīja šis pēdējais posms un lūk arī Peugeot. Šis bija Peugeot posms, tiešām varējām redzēt, pamodās Lēps, pamodās visu Peugeot komandu, arī Timijs Hansens lieliski turēja līdz pieredzējušam komandas biedram, nu arī viņiem nepaveicās šoreiz finālā, bet līdz tam Lēps dominēja fantastiski, pirmajās divas kvalifikācijas, nu neviens neturēja līdz viņu ātrumam. Savukārt Volkswagen, laikam pirms sezonas Peters Solbergs teica, ka nu patiesībā mēs neesam maz testējušies, tā mašīna vēl nav līdz galam attīstīta, bet situācija ir tāda, ka tā mašīna jau pašos pamatos ir ļoti, ļoti ātra, viņa būvēta uz rally automašīnas, bet nu ļoti fantastiski, mēs redzam, ka jau ar pirmo posmu viņi bija starp finālistiem, varbūt viņi vēl nav sapratuši, kā ar viņu to mašīnu un to ātrumu ir jāoperē, kā ir jāmaina tie regulējumi, un tas iespējams nāks ar laiku, bet tas, ka pamats tur ir fundamentāls, nu, viss ir kārtībā, nu, un, protams, arī Kristofersons nav tik skaļš uzvārds nebūt, bet patiesībā jau iepriekšējā sezonā viņš rādīja, ka viņš var izgriezt pogas visiem lielajiem izšķirošos momentos, un viņš ir arī tas skandināvs, tas mierīgais tips, kas nav kā bakirūts, kas var uztaisīt problēmas no nekā. Kristofersons varbūt tieši otrādāk nedaudz padomās ar galvu šajā gadījumā, un viņš tiks līdz finālo un maksimālo punktu skaidu dabūs. Iespējams, tā būs otrā vieta, bet reizēm ar to otro vietu pietiek, lai paliktu stabils, lai paliktu čempionu titulu cīņā, un nu, pagājušā gada arī pierādīja, ka viņš var pacīnīties par titulu.
Jā, viņš sezonu noslēdz otrajā vietā, lai gan tā īpaši spilgt varbūt pat nescēlās nevienā no posmiem, bet vēl kas jāņem vērā Petram Solbergam, jā, viņam divi tituli, bet tā īsti nav bijusi pieredze darbā ar komandas biedru, un šim viņš tomēr vairāk bijis pa vienam, un to viņa patieso spēku samēr diezgan grūti patiesībā novērtēt, cik tur bija pats braucējs, cik tur bija mašīna tos divus gadus.
Jā, nu, Petram Solbergam pilnīgi noteikti arī tā ir jauna pieredze, viņam ir beidzot ražotājs aiz muguras, es domāju, ka daudz viņam pienākumu savā ziņā ir noņemta, vismaz nav varbūt jāuztraucās pa finansēm katrā posmā un tā tālāk tā joprojām. Bet ir ļoti spēcīgs komandas biedrs, kā tu teici, nu, jauna pieredze, to ir jāsadzīvo un redzam, nu, neiet tik gludi, kā gribētos Petram Solbergam, bet arī Hockenheim parādīja pirmā diena katastrofāli, kārt jau reiz Bakerūda efekts, Bakerūda sindroms tur iestājās, bet otrajā dienā, nu, lūk, ar uzvaru uzreiz sāk šo trešo kvalifikāciju Peters Solbergs un arī savācās vajadzīgā brīdī un atgriezās cīņā par pusfinālam, lai gan izskatījās, ka, nu, šis būs tas mirklis, kad viņi paliks ārpus svītras, es domāju, tieši pats Peters Solbergs.
Un vēl jācer, ka šajā visās cīņās varbūt iesaistīsies arī Baumaņa STRD komanda. Kas pirmos posmus tomēr varbūt nav tik izcil, un viņiem nav šis rūpnīcas atbalsts tik izteikts, bet, jā, apbraucēji, principā, diezgan pārliecinoši un stabili līdz šim braukuši.
Nu jā, Jānim jau stāstījām, tiešām nav šis rūpnīcas atbalsts, un laikam tā būs tā vājākā vieta, bet iepriekšējā posmā viņi bija vienīgie pusfinālos, kas nebija no fabrikas komandām abi divi, tas labs rādītājs. Bet no šeit sāk tādi iezīmēties divu austriešu komandu duelis, arī šajā posmā redzējām Timo Šeders un Eriksons, tātad šī Max Pucher komanda dominēja, var teikt, šajā privāto komandu savstarpējā cīņā. Nu Jānim traucēja, protams, arī veselība šeit parādīt labāko sniegumu, tā kā ir skaidrs, ka komandu cīņā viņiem nav šeit izreģi pacīnīties ar fabrikas komandām, varbūt tāds uzdevums arī nav jāstāda sev priekšā, vismaz ne šobrīd. Vajadzētu būt pirmajiem no privāto komandu un, protams, ik pa laikam individuālā vērtējumā iedzelt, kāpt uz godu piedestālu, iedzelt tiem lielajiem, pacīnīties par piedestālu. Nu, kas zina, varbūt kādā posmā pat līdz uzvarē, jo kā jau tu minēji, Timurs Tumerzēnovs ārkārtīgi talentīgs braucējs, ja viņam arī viss sakrīt, tad es domāju, gan Jānis, gan viņš var pacīnīties par godu piedestālu.
Un gal galā Šeiders arī pirmajā posmā jau pierādīja, kad privāto komandu, nu varbūt tās viņam vēl neizdevās izcīnīt uzvaru, bet cerēsim, kad mūsu Jānim Baumanim tas izdosies un pakāpties solīt augstāk. Tā kā mūsu gaida ļoti aizraujoši vasara un arī rudens, jo, kā redzams, IndyCar ar Alonso piedalīšanos Formula 1 čempionāts ar vairākiem titulu pretendentiem, kā arī jauniem uzlabojumiem, un arī MotoGP un pasaules rallycross čempionāts. Līdz ar to skatīsimies un cerēsim uz aizraujošiem posmiem katru nedēļas nogali. Visu labu!
F1 LV podcasts.